På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
Er du okay?
Der skete lige noget.
Er du okay?
Ja, der skete lige noget.
Shit. Noget, du har kommet ud i et sekund.
Ja.
Wow.
Hvor sindssygt.
Hvor sindssygt. Er du okay?
Så bare ja, helt okay.
Har vi en ekstra vært?
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi for at give sig selv 100%. Og i dag, der er det en fornøjelse at byde velkommen til en komiker, der lyder mere irsk end en leprechaun. En mand, der har optrådt i ind- og udland, som har kastet sig ud i livestreaming, og som for 3 år siden lancerede sit eget spiritusmærke. Og nu er han aktuelt med sin nye turné, Extra Extra. Velkommen til Simon Talbot.
Tak skal du have, og en god intro.
Ja, jeg har også brugt lang tid på at skrive den, fordi du har jo været meget vidt omkring,
ja.
Må man sige.
Ja, jeg kan godt lide
i din karriere indtil videre, ikke? Men lad os hoppe lidt tilbage til dine yngre dage, fordi du voksede op i Jehovas Vidner, ved jeg, som du forlod som 14-årig.
Ja.
Du var ikke som sådan en del af det, men din mor var, og så voksede du op der. Er det rigtigt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt, men det er det samme.
Det er det samme.
Som at være en del af det. Det vil sige, spørger Jehovas Vidner, så er det slet ikke det samme, fordi jeg ikke valgte at blive døbt.
Ah.
Men du lever en til en. Det er det samme som at være Jehovas Vidner for altid. Ikke?
Yeah.
Så møde 3 gange om ugen, og sidde i bibelstudier derhjemme, og ud og banke på døre i weekenderne, og leve efter alle reglerne. Du ved, ingen siger noget sjovt. Det må du ikke. Og så, så fuld Jehovas Vidner. Men da jeg så gik ud, der blev jeg ikke døbt. De arbejder med sådan noget voksendåb, kalder de det. Så det er typisk mellem 14 og 18.
Var det så det omkring, hvor du skulle have været døbt, hvis det var, at du tænkte, det vil jeg ikke?
Ja, jeg begyndte at tvivle som 9-årig allerede. Mm. Og så var det sådan lidt en on-off-periode, hvor man både tror på det og ikke tror på det.
Ja.
Og ved det og ved det ikke.
Ja.
Men da jeg så endelig ligesom brød med det, det var nok cirka der omkring, hvor der begynder at være det der gruppepres af sådan noget. Nå, Simon, du kommer jo til møderne, og du ved, kan Simon blive bedøbt? Og der var man sådan, jeg gider ikke det her, for hvis du bliver døbt, og så går ud, så er det, man bliver udlukket, altså udstødt, så må ingen Jehovas Vidner snakke med en, eller familie. Så jeg kan stadig godt have kontakt med min familie.
Så det var måske, var der også noget af det, der gjorde, du tog beslutningen der?
Så langt tænker man ikke. Når man er 14, tror jeg. Det kan godt være, at jeg forstod, det ville være en sindssyg konsekvens, men knap nok. Det, jeg vil også ønske, at jeg kunne sidde her og sige, at det er fordi, jeg får en eller anden form for teologisk geni, der kunne se hullerne og sidde og diskutere i timevis, men primært er det fordi, at ja, det gav ikke så meget mening, men det er også bare fordi, det er sygt kedeligt.
Mm-hmm.
Og du må ingen skid. Altså, der er andre ting, der bliver mere interessante.
Ja.
Så det er mere sådan noget, jeg gider ikke bruge min tid på det her. Jeg gider ikke være i det her.
Nej.
Det er mere det, at og så var jeg jo så heldig. Altså, jeg tror også, mange af dem, der vælger det til, det er jo bare fordi, det er den verden, de er i.
Mm.
Og sådan lidt, når de voksne synes, det er fedt, hvis jeg gør det, så gør jeg det. Og så tænker de ikke så meget over konsekvenserne.
Nej. Er der noget, du så har taget med dig, som du faktisk kan bruge i dag?
Rigtig mange ting. Der er jo meget med, at man går jo i sådan noget teokratisk skole, hvor man får et lille, altså børnene, hvor man får et lille skriftsted fra Bibelen, og så skal du skrive en lille opgave om det, nærmest som en skoleopgave, en lille afhandling af, hvad er det her?
Ja.
Og så går du så op foran resten af menigheden og står og taler om det her. Så jeg fik en lille open mic. Lidt låst materiale. Ikke så grineren. Lidt færre penisvitser end i det moderne.
End du gerne ville have gjort.
Ja, jeg sad der og tænkte en hel del. Min mor stregede dem. vand til vin, så ved vi godt, hvis du har uendelig vin. Hvad sker jeg så? Men jeg har ligesom lært at skulle optræde på en eller anden måde.
Ja.
Jeg skulle lære, at du kunne komme sådan ud over mig selv og skulle ud og banke på døre og snakke med mennesker, jeg ikke kender som 9-årig, og stå og sige, kunne du tænke dig at høre den gode nyhed om evigt liv, og forestille dig en verden uden sorg eller skrig eller smerte, og sådan noget. Så man lærer at komme ud over rampen på en eller anden måde, synes jeg.
Og du lærer vel også nærmest, at, som man siger, komikerkreds, at dø på din røv, der ved at banke på, og for, ved du, nej, det vil jeg ikke.
Det kan man lærer utrolig meget om afvisning, og at det er fint nok.
Ja.
Altså, fordi det er livet, at folk de ligesom ikke altid køber bider på det, man siger.
Ja.
Så den del tror jeg også, jeg har taget noget med mig.
Ja.
Men helt generelt tror jeg det, fordi min mor er sjov, og min far var super grineren også. Så der er sådan nogen, der er humor i min familie. Tror, primært,
ja, fordi er der et tidspunkt, hvor du ligesom kunne mærke, oh, den her, det er den vej, du tænder på, altså comedy-vejen, den vej, du gerne vil gå?
Det er, jeg tror, det er svært at pinpoint, sådan et eureka moment. Der har altid elsket at få folk til at grine.
Ja.
Det er bare den der stemning, du kan skabe i et rum af at gøre folk glade, om for min far og min mor til at grine, og min bror, så det var det fedeste i hele verden.
Ja.
Så der har altid været et eller andet i mig, der har interesseret mig i det. Og så kom TV2 Zulu, og jeg så Den Ægte Vare og standup.dk.
Var det så, mens du var i Jehovas Vidner, eller var det efter, du kom ud?
Ja, jo, mens jeg var i Jehovas Vidner. Ja. Så det så jeg i smug, fordi de bandede og talte om sex og sådan noget. Så jeg så det, inden min mor kom hjem fra arbejde. Mm. Og så, du ved, kunne man lige... Men det gør det jo også ekstra interessant.
Ja,
det er lidt forbudt.
Ja, ja.
Og det her med, at stand-up er jo meget med, ja, tingene er sat på spidsen.
Ja.
Men du finder også, hvad er virkeligheden her? Altså, hvad er den sandheden? Jehovas Vidner kalder sig selv sandheden.
Mm.
Som er meget, du ved, George Orwell, Ministry of Truth. men det er det, de gør. Men sandheden følte jeg meget mere, når jeg hørte de der stand-upere snakke. Selvom de lavede skøre analogier og sige, det svarer jo til noget, det ikke svarer til.
Mm.
Så selve observationerne, som man grinede af, den grinede man jo af, fordi man kunne genkende det.
Ja.
Og det synes jeg er meget mere rigtigt. På samfunds- og de menneskelige observationer, parforholdsobservationer, var som udgangspunkt mere rigtige, selvom de var sat på spidsen, end hvad jeg hørte i Jehovas Vidner.
Var det med til lige frem og måske altså at fodre den tvivl, som du var begyndt at have som 9-årig,
100%,
da du så de her ting?
100%. Der er jo noget i, at man finder en glæde ved ting, der er syndige.
Yeah.
Og du får at vide, at det er jo satan, hvor man bare sidder og tænker, jeg har det, alle har det så godt i det her rum. Der er, vi sidder alle sammen og har det super sjovt og er færdige at grine, og folk sidder og drikker en øl og har den fedeste aften i deres liv, og de her mennesker på den her scene er de mest cool guder, altså at de tør stå der og har det, skaber så meget glæde, men det er syndigt alt det, de gør.
Ja.
De sidder ude og drikker, og det er forkert.
Mm.
Det vi skal gøre, det er at kede os af helvedes til at sidde og sørge over, at Jesus gav sit liv for vores synder. Og ja, vi lider, men vores offer af vores liv er jo ingenting i forhold til den uendelige glæde, der vil komme i. Når vi må, hvis Jesus kunne dø på korset, så kan vi også ofre vores... Jo, hvor man bare sidder og tænker, hvorfor hvis noget kan føles så rigtigt, hvorfor er det så forkert?
Mm. Ham der Satan. Det er helt slemt.
Han er... Altså, indtil videre er mest på Team Satan. Det der med at gå rundt med en træfork virker om sådan, det er svært at have med i bussen. Men ellers...
Men prøv at høre, det er et offer, man må tage.
Det må man tage
når
med.
Når man bekender sig til Satan. Så du forlod Jehovas Vidner der som 14-årig.
Mm.
Og hvordan kom du så derfra og begyndte så at gå ind på comedyvejen? Var det en tanke, du allerede havde der, at du ville søge det? Eller var du mere sådan i et vildrede, hvor du tænkte, hvad fanden skal du nu?
Det var mere vildrede, vil jeg sige.
Mm.
Og så... søgende, var det jo bare sådan en hobby-ting, altså hvor jeg elskede det, og hørte det og studerede det, som sådan en, der bare havde en besættelse af noget.
Ja.
Så jeg faldt i søvn til stand-up, altså lyttede til stand-up hele tiden, downloadede bare stand-up, bare googlede stand-up på Napster og Kazaa og de der gamle, du ved. Og så fandt jeg jo bare pakker med sådan noget 24 timers. Der var alle de her comedy-albums igennem tiden med Richard Pryor og Lenny Bruce. Og
så du var helt tilbage til de gamle?
Ja, Bill Cosby og hvad fanden det nu var. Ja, ikke? Alt der var. Og så hørte jeg det bare alle steder imellem skole, når jeg var ude at gå, når jeg skulle sove. Så hørte jeg bare stand-up som sådan en rytme, der bare blev fodret til mig fra jeg var 14 til jeg var 18.
Ja.
Og så tror jeg, at jeg troede, at jeg skulle læse, fordi jeg synes det var for... Det virkede sindssygt at stille sig op på en scene, der det var fuldstændig vanvittigt.
Nemlig utopisk.
Ja, når man så folk, der var så dygtige. Mikke Øgendahl og Jonas Hansbang og Michael Schødt og alle de her Madison og sådan nogle ting. Sådan, det er jo, altså, og så kiggede jeg på, hvis jeg selv prøvede at skrive noget. Sådan, sker der for løbehjul? Og man var sådan, hvad er det her? Det kan jeg jo ikke sige foran mennesker. Men så tror jeg, det er sådan noget, jeg havde to noter i nogle år, indtil jeg endelig fik noget som mig sammen, og var skrækslagen.
Mm.
Men tænkte, at det var noget, jeg ville gøre på et hobbyplan.
Og hvor var det?
Det var
da
på,
du gik første gang?
Comedy Zoo. Ja. Så ringede man ind dengang til open mics'ene, Og så fik jeg et spot og tog toget over og var ved at kaste op. Og så lavede 4 okay minutter.
Mm.
Og så stillede jeg op til DM i stand-up 2006. Og skulle egentlig ind til Aarhus og læse.
Hvad var det, du havde tænkt dig at læse?
Jeg ville gerne være psykolog først.
Ja.
Men det havde jeg hverken karaktererne eller hjernen til. Så jeg tænkte pædagog. Og så kunne man...
og så var
tanken, at så kunne man... Så kan man skære noget af psykologuddannelsen dengang, hvis man tog pædagoguddannelsen, så kunne man skære noget tid af. Så tænkte jeg, så starte med pædagog, så ser vi, hvor skoletræt og hvor forfærdeligt, og så kan jeg jo gå videre.
Ja.
Så det skulle jeg ind i Aarhus. Stille op i DM i stand-up 2006, bliver slået brutalt og af Thomas Warberg, helt fortjent. Men så er der et afbud. Dengang der var det jo meget mindre, så der var endnu en indledende runde i Svendborg, hvor der er en, der har fået kolde fødder, der så ikke dukker op. Og så bliver jeg ringet op af arrangøren, af DM.
Så får sådan Jesper en chance Holger,
der
til?
Der har set mig der på Comedy Zoo og tænkt, han kunne et eller andet ham der. Det har han jo åbenbart tænkt. Og så ringede og sagt, vil du på i Svendborg? Vi har et afbud. Det vil jeg gerne. Og så ind i min mors Suzuki Alto, ned til Svendborg, og så kom jeg i semifinalen, og så i finalen, og tabte i finalen, helt i orden. og jeg var lige startet, og mødte så alle de her komikere, som jeg bare var guder for mig til efterfesten, som sagde, at jeg kunne noget, og jeg skulle flytte til København, hvis jeg ville gøre noget ved det, og jeg skulle stoppe med at synge mine jokes.
og jeg
sang i mine jokes. Det gør jeg stadig. Ja. Så jeg gjorde alt det, de sagde på deres stop med at synge mine jokes, det gør jeg stadig.
Var det så samtidig, var det så lidt sådan en skillevej, hvor du stod, nu tager vi lige DM, og om 2 uger, så starter du op på pædagogstudiet?
Dengang var det ikke en skillevej. Altså, der var planen bare pædagog. Jeg skal læse, og så gør jeg den her ting, fordi jeg elsker det.
Mm.
Men det bliver aldrig noget jo. Altså, jeg vidste, jeg slet ikke se for mig, at man kunne leve af det, at man kunne være stand-up. Eller at jeg ville kunne det. Men da jeg så der til DM, så blev det pludselig sådan en, okay, nu prøver jeg at give det her et skud.
Mm.
Og så tog jeg, og jeg flyttede jo. Altså det var i december, der var DM, og jeg flyttede i den 14. februar i året efter, uden at kende nogen, bare ind i et bofællesskab. Og så satte jeg er ret god til sådan at lave sådan nogle regler for mig selv, og så bare gøre det. Det er også noget, man tager med Jehovas vidner, vil jeg sige.
Ja.
At man lærer bare at gå på kompromis med sig selv, og så følge reglerne.
Ja.
Så jeg lavede bare, nu kunne jeg så lave mine egne regler.
Mm-hmm.
Så jeg sagde, jeg har 2 år, og hvis jeg så ikke begynder at kunne supplere, hvad end arbejde jeg har fået for at tjene nogle penge, bare få 500 kroner i hånden eller 1000 kroner for at optræde. Så flytter jeg hjem igen til mine venner og min familie og begynder at skrive eller læse. Så jeg flyttede til København, og så tog jeg bare sådan virkelig og gik hårdt til det, som om nu er det den her vej, jeg skal.
Ja.
En anden regel var, at jeg måtte ikke sige nej.
Ja.
Så hvis folk ringede og sagde, vi har et afbud i aften, eller der er et klubjob i Varde, eller der er en aflysning i Odense på en open mic, kan du? Ja.
Mm.
Så ligegyldigt hvad jeg skulle, så måtte jeg aflyse det, og så skulle jeg tage det der, fordi så vidste jeg, så sker der det, at hvis jeg så klarer det okay, så begynder folk at tænke, Simon, ham kan man altid ringe til, han kan altid. Og det virkede faktisk.
Så det med at kunne noget, og så at stå til rådighed.
Ja, det er 2 rigtig gode, når man er vært. Man skal jo ikke undervurdere, hvor dovne mennesker er, hvor meget vi bare kan være at løse ting.
Ja.
Så hvis du sidder her og får en aflysning eller et eller andet, hvis du ved, nå ja, men sidst der kunne jeg bare ringe til ham, og det gik fint.
Mm.
Og han er altid klar.
Ja.
Så tager man bare den nemme løsning.
Ja.
Og det var så det, jeg blev. Jeg blev den hurtige løsning.
Ja.
Den kørte jeg så også i for længe, selvom det begyndte at gå godt, så jeg overworkede mig selv helt sindssygt.
Mm.
Men det virkede. Det virkede.
Og hvornår begyndte du så at være klar til dit første one-man-show?
Det var, hvor mange år efter var det? 5 år efter eller sådan noget? 6? 5 år efter jeg var startet, tror jeg.
Ja.
Fordi jeg startede, og så det skøre var jo, at inden for de 2 år, så kom det her tv-program, der hed Comedy Fight Club, hvor jeg var med. Og jeg var jo klart den mest uerfarne. Hvad gang i et år, så jeg havde jo ikke noget materiale. Men alt, jeg skrev, kom direkte på fjernsyn.
Mm.
Og det gik jo mildt talt godt. Jeg tror, jeg vandt 5 ud af 7, eller sådan noget, de der runder der. Det gik rigtig godt, altid.
Ja.
Men det betød jo, at jeg ret hurtigt fik noget hype, fordi dengang var det jo ikke... Da jeg var ung, der var jo ikke alle de her Instagram...
Der var Monopol-TV næsten.
Ja, ja. Der var det nogle voksne mennesker i 40'erne, der bestemte, hvem unge mennesker skulle synes var cool.
Ja.
Så jeg blev jo bare eksponeret ind i alle teenageværelser fra 0 til 100. Så er der jo bare en halv million seere eller sådan noget, helt hjernedødt i forhold til, at det er ungdomssegmentet. Ja. Så fra den ene dag til den anden, så alle mit ansigt, og jeg klarede det godt. Men det folk ikke vidste, det var jo, at alt mit materiale var jo, nu er I ude ved nogle spejdere. Okay, og så skrev jeg. Jeg var altså den mest, vil jeg sige, arbejdsom i noter imellem tv-optagelserne, direkte hjem på hotellet, og så bare sidde og fucking svede og havde sig selv og prøve at skrive spider-jokes lige op til deadline.
Mm.
Men det gjorde jo også, at alt min materiale blev udgivet med det samme. Så alle de her unge mennesker sagde, ah, det var griner, lavet one-man-show, hvor jeg bare var sådan, da det program var slut, så stod jeg og tænkte, jeg har jo de samme, jeg har jo 15 minutter, som jeg nåede at skrive på de der mics, da jeg flyttede hertil. Ja. Jeg har ikke mere.
Nej.
Og pludselig fik jeg alle de her firma-jobs og gymnasie-jobs, og jeg var ude og optræde hele tiden, men skulle sådan bygge mig selv. Hvem er jeg? Altså, folk plejer at sige, du er spider-komikeren. Okay, jeg skriver om spider.
Mm-hmm.
Det var sådan noget, hvad skal jeg skrive om? Altså.
Yeah.
Så det var derfor så tog det faktisk, jeg kunne egentlig have lavet et one-man-show lige efter, og haft et fint one-man-show.
Yeah.
Billetsalsmæssigt. Men jeg var der overhovedet ikke materialmæssigt, følte jeg.
Nej.
Jeg skulle være klar.
Yeah.
Det følte jeg bare efter 5-6 år. Nogenlunde klar.
Og det var sådan, fordi du begyndte der at sådan arbejde mere og mere hen til, okay, hvad er din stil, og hvad er din stemme som komiker?
Fuldstændig. Det gik op for mig en dag, fordi jeg i løbet af de 5 år, jeg producerede absurd meget materiale. Og så havde jeg sådan en, du ved, så har man en lukker-joke, der altid smadrer.
Mm.
Og så tænkte jeg, okay, når hele showet er lige så godt som den lukker-joke, så laver jeg et one-man-show.
Ja.
Og så producerede jeg, og så pludselig så kom der en ny joke, der var stærkere end den her lukker-joke. Og så røg lukker-joken måske hen og åbnede, eller lå i midten.
Mm.
Og man havde en ny lukker, man var mere glad for, og den var friskere.
Mm.
Så tænkte jeg, okay, når hele showet er lige så stærkt som den, så laver jeg et one-man-show. Og så blev det bare ved i de her 3 år, hvor det gik op for mig på et tidspunkt, det bliver aldrig godt nok.
Nej.
Altså, jeg vil jo altid have noget, der er bedre end noget andet.
Ja.
Så selvom jeg oprigtigt føler, jeg har 20 gode minutter, men resten er fint, er godt, og det var engang det, jeg synes var stærkt nok, så det er ikke stærkt nok nu.
Nej.
Men så gik det op for mig, når det er min hjerne, der aldrig bliver tilfreds,
ja.
Så jeg må bare udgive det, og så må det være godt nok. Altså, så var det ikke Leonardo da Vinci, der sagde, du ved, ah, it's never finished, it is only abandoned.
Ja.
Og det så kiggede jeg og tænkte, ja, penis, dildo, det er kun abandoned. Og så lavede jeg et one-man-show.
Også en god titel til one-man-show.
Ja, penis, dildo. Yes, clever. Clever girl.
Du har også prøvet i udlandet.
Ja.
At slå igennem. Det var ikke nok med Danmark, da du selv lavede dit første one-man-show og satte barn vildt højt. Din far, han er fra Irland.
Mm-hmm.
Var det det, der gjorde, at du tænkte, så er det jo let nok for mig også at slå igennem i udlandet? Eller hvad var det, der gjorde, at du tænkte, du vil også prøve der?
Altså, det tror jeg var en del af det, klart. Min far altid talte engelsk til mig der, som barn, så jeg altid vokset op ret tosproget.
Ja.
Skiftede bare imellem at tale med ham og tale almindeligt, ikke? Kan jeg godt tale dansk? Dårn. Hvad vil
jeg? Og vi kan godt tage resten på engelsk, hvis det er.
Ja, it's easier for me too. Let's fucking go. Okay, so this guy... He kept speaking fucking Irish, you know, these lazy Irish people. All they're doing is just drinking fucking Guinness and smoking, doing nothing. Men det jeg gør, det er, jeg tror, jeg havde optrådt noget tid. Og så var der en anden komiker, der sagde til mig backstage, fordi jeg lavede noget med min far i Irland. Og så var hun sådan, du virker som om du har noget, du burde lave det på engelsk.
Ja.
Så altså, når du kan engelsk. Og allerede der, det startede sådan en tanke af, nå ja, det kan vel være, selvom jeg elsker dansk stand-up. Jeg har set alt.
Mm.
Jeg er nok en af dem, der er mest sådan nørdet på comedy.
Ja.
Også en regel, jeg lavede for mig selv, da jeg flyttede over for at gøre det.
Du skulle være nørdet på comedy?
Så tænkte jeg, du ved, jeg gør det nu hobbyplan.
Ja.
Dengang 15-19, du ved, Mike Tyson-style, hvor du ikke laver andet end at træne og så se det.
Mm.
Men så tænkte jeg, nu skal jeg ikke falde af på den, så jeg skulle se minimum 2 one-man-shows om ugen. Og sådan se dem. Jeg går på arbejde, når jeg ser det.
Ja.
Og det tror jeg bare har lagt sådan et fundament af. Så kommer du igennem 180 stand-up shows om året jo.
Ja.
Altså, så ser du rigtig, 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 rigtig meget. Jeg har virkelig også set meget lort. Men du løber tør.
Ja.
Men det tror jeg virkelig har givet mig en god base. Og det var jo rigtig meget amerikansk og engelsk og australsk for den sags skyld, jeg sad og så. Så jeg havde sådan en gud, hvis jeg kunne bare opleve verden med stand-up. Bare være at komme ind på comedy, altså comedyklubber, og bare være en del af udlandet.
Mm.
Det vil være ikke sådan noget, at jeg skal ud og være en fucking stjerne, for jeg elsker Danmark. Men det vil være...
Lidt stjerne.
Lidt en stjerne vil være fedt. Det vil være fedt at kunne tage ud og ligesom optræde.
Bare sådan Steve Martin-niveau.
Bare lave Hollywood Bowl med Martin Short. Ja. Hvor svært kan det være? Ja. Disney Plus-serie, ikke noget problem. det var sådan... Så den lå altid og spirede ved mig. Og så begyndte jeg så at gøre det. Lige så stille.
Og hvordan startede du så med at lave engelsk her? Fordi der er vel en eller anden vej fra at sige... Fordi jeg ved, du tog til Los Angeles blandt andet.
Ja.
Og prøvede det over. Mm-hmm. At der er vel nogle volter inden, hvor du siger, nu er du klar til at tage det over. Eller var det bare, nu tager jeg det over, så skriver jeg materiale på engelsk? Ja. Eller oversætter med danske? Eller
jeg tror, jeg var på... jeg lavede lidt nogle... Der er nogle engelske mics i Danmark nogle gange. Så lavede jeg det. Ja. Og så lavede jeg lidt, hvor jeg var i England, på nogle, og jeg var også i Skotland. Bare sådan noget, hvor jeg hopper ind et par dage, og bare lige mærker det, og mærker sådan, det er svært det her.
Var det så på Fringe?
Så på Fringe Festival, lige præcis verdens største kunstfestival og live.
Teater og stand-up i stridstrøm i en uge.
Ja. Fantastisk sted. Så gjorde jeg det, og så var det, jeg tog det der år, hvor jeg, min hustru, nuværende hustru og jeg, vi bare tog over et år. Og tænkte, nu prøver jeg bare at være der, og så grind og udvikle et sæt, ikke?
Og hvad gjorde du så der? Fordi jeg synes, det er fascinerende, sådan, hvordan da du så kom derover, fordi du har vel ikke... kendte du nogen steder i forvejen?
Nej.
Eller du tog bare, ligesom du tog til København,
ligesom tog til København
og Skanderborg?
Så prøver vi bare.
Og så sådan, nu derover. Og hvad gjorde du så? Så begyndte du at opsøge nogle klubber, eller...?
Så brugte jeg de samme regler, som jeg har brugt i København.
Mm-hmm.
Med altid bare være der. Jeg er bare ham, der er i hjørnet, indtil folk tænker, hvem er ham freaking, og sætter mig på. Og så begyndte jeg at gøre det. Dukket op alle steder, fandt hurtigt ud af, det er ikke de samme regler, der virker her, det er for stort. Folk er for cutthroat, der er for mange lortemikes, altså jeg bruger for mange aftener på at bruge 5 timer på at tage ud et sted, hvor der er hjemløse, der står skrubskører, altså stod en taco shop på et tidspunkt, hvor det er sådan en liste som en open mic, står der en taco shop med 2 hjemløse, og man bare sådan, hvad? Der var en, der sad sådan med dukker, verden sad og havde dukker med, og sad sådan og limede hår på sine dukker imellem, han præsenterede folk. Jeg sad bare og tænkte, det her, det er jo sådan et American Horror Story afsnit. Det er jo starten på en gyserfilm, det her, ikke et show. Og det var sidste gang, jeg gjorde det, hvor jeg så tænkte, okay, jeg skal opsøge klubberne.
Ja.
De gode klubber.
Ja.
Tale med de gode komikere.
Ja.
Og det var så den vej, jeg fandt ind til nogle af de her, nogle af dem, der skriver på Jim Jeffries show derovre, hvor jeg blev venner med dem, Ismo Laikola, en finsk komiker, hvor jeg så hang ud med ham, og så fik han mig på nogle spots. Og så begyndte man sådan så at kunne komme ind ved klubberne, klare gode spots, få bedre spots, og så byggede det lige så stille op i løbet af det år der. Og så skulle jeg så hjem, for jeg også havde Dansk One Man Show, og mit visa var ved. Det var, jeg følte virkelig, at det var begyndt at tage...
Jeg skulle til at føle som om, at nu var begyndt at ske noget, så skulle du smutte fra det.
Ja. Men det var faktisk, jeg tror, det var en blessing in disguise, fordi det er ikke, fordi jeg synes, det går bedre for USA siden. Men det har givet mig nogle åbninger, fordi jeg så siden dengang, så har jeg så fortsat lidt i Danmark og været stadig ud og lave noget på engelsk i hister her. Og så det, jeg gjorde, det var, at jeg har varmet op for en masse rigtig dygtige komikere.
Her jeg så dig som opvarmning for Patton Oswalt.
Ja, når du ind til Patton.
Ja, fantastisk.
Ja, ja, det var, han er seriøst. Han var, Werewolves and Lollipops albumet er en af de bedste stand-up albums, der til dato er lavet. Så jeg var så starstruck af at, at snakke med Patton, og han retweetede bagefter. Ja. Excellent job from Simon Talbot, og jeg skrev med ham efter, og sådan min hjerne. Jeg kan slet ikke. Altså, det er ham, den lille tyk fra Kongen af Queens. Hvis du ikke er kæmpe stand-up-nørd, og det er du, hvem fuck hører det her ellers, så hør den.
er det så lige for, at du har hans nummer i din...
Det har jeg ikke, det har jeg
ikke.
Men jeg kan heldigvis DM komme i kontakt med ham den vej, så hvis jeg skal bruge ham til noget, så har han sagt, at han gerne vil.
Og hvordan kom det i stand? Var det danske management, der kontaktede dig?
Lige præcis. Det er mit danske management, hvor jeg har lagt føler ved alle danske managements og sagt, jeg kan det her på engelsk. Hvis der er nogen, så vil jeg rigtig gerne varme op.
Mm.
Og så gjorde jeg det ved forskellige. Og en af dem var så ham, den engelske komiker Russell Howard, som er okay stor i Danmark, kæmpestor i udlandet.
Mm.
Og vi klikkede totalt. Altså, og det gik også rigtig godt, da jeg var med for ham. Og så vi bare sådan langsomt bygget et venskab, og han har givet mig simpelthen så mange muligheder.
Ja, for du har været på turné med ham som opvarmning i sådan hvad, 63 lande?
Ja.
Det er helt vildt.
Vi lavede 63 shows i USA i streg.
Okay.
Men jeg lavede hele hans verdensturs for 2 år siden.
Ja.
Hvor vi lavede USA, og vi var oppe rundt i Canada, og vi lavede hele Europaturen bagefter. hvor jeg ligesom bare var sådan en form for, du ved, med rundt som sådan en golddigger, der bare leverer vitser i stedet for kropslivelser. Så fik jeg lov at være med i turbus og privatfly, og så fik jeg ligesom den der drøm af at lave 20 minutter hver aften.
Yeah.
Vågne i en, altså du ved, lave et show ind i turbussen, sove i sin bunk, vågne, være på vej ind i en ny stat, sidde og få sin morgenkaffe og kigge ud over et eller andet, hvordan landskabet ændrer sig i USA, og så sidde og skrive jokes til om aftenen, hvad er det for en stat, vi skal ind i nu? Bloomington, Alabama, det er nok noget andet end Austin, Texas.
Mm.
Sådan noget, ikke? Det var, ja, der fik jeg opnået den der drøm, følte jeg.
Ja.
At se verden igennem comedy-øjnene.
Ja.
Det var en sindssyg oplevelse.
Står du så lidt og sådan et sted i din karriere, hvor du ligesom kan lidt skifte mellem, om nu vil du lave noget i Danmark, nu vil du satse på udlandet, og ligesom har skabt de der to store platforme?
Ja, det synes jeg. Altså, stor og stor er jo relativt, så jeg vil sige, stor platform i Danmark.
Mm. En fin platform i udlandet.
En fin platform i USA og rundt i udlandet.
Der er ikke nogen, der klister hår på dukker mere.
Nej, altså, der er vi på ingen måde. Jeg har nu et engelsk management, og jeg har mulighed, hvis jeg gider, kunne jeg lave en fuld måned på Fringe og 2 uger på Leicester Square Theater i London bagefter. Det er blevet tilbudt. Og jeg kunne tage rundt i USA og lave sådan en. Så ville det jo så være comedyklubber sikkert, ikke? Men jeg kunne godt være en road comic og lave comedyklubber i de store byer rundt omkring i USA.
Og det er ikke fristet dig?
Det er lidt skørt at sige, men det er det er noget af det hårdeste, jeg har prøvet også. Og lave sådan en udlandstur. Den måde, de laver turplaner i USA. Altså seriøst 63 shows på 65 dage.
Ja, det er ret
sindssygt. Det er jo hjernedødt.
Ja.
Altså vi lavede, og i Danmark, der kan jeg jo, du ved, klage til min booker. Okay, så Esbjerg. Så er vi i Korsør. Så er vi i Esbjerg igen. Skal du have et danmarkskort, eller hvad? Er du klar over mig? Jeg skal have frem og tage med. Altså, du ved. Og så bare være flyve op i Canada, tilbage til USA igen. Rundt med en turbus, der holder der. Du lever i lufthavne, du lever i en turbus, du er rundt og ser staten, altså den stat, du nu er i, den by, du er i løbet af dagen, og finder det gode morgenmadsted og får trænet, og hvad det nu er. Men du er bare on the road hele tiden. Det er alt for intenst. Alt for intenst.
Ja.
Så jeg fik kløet den der udlands-edge til, jeg ligesom blødt. Så da jeg fik de der tilbud, der sagde jeg faktisk nej.
Okay.
Og var sådan, jeg skal bare hjem og hygge med min familie, og der er sket en masse andre private ting. Jeg er blevet far og alt muligt. Så jeg var sådan...
Ej, så du er en af de kunstnere, der prioriterer deres børn og deres familie?
Ja, det tænkte jeg sgu bare var en god idé. Man får virkelig sådan der... Altså, det er stadig dejligt, og det er ikke en død drøm at tage ud, men jeg vil strukturere det helt anderledes, end den måde Russell eksempelvis kører sin tur på. Så jeg vil jo ligesom sige til min booker, så tager jeg en uge i de her store byer i USA, og så kan jeg tage min, så er det bare en undskyldning for at tage min hustru og datter med, og så holde en ferieagtig, hvor jeg arbejder også, ikke?
Ja.
Men det der grind for sådan at opnå et eller andet, ligesom Ismo, min partner in crime, dengang kan man sige, vi fulgte jo meget hinanden. Han har lige lavet Sydney Opera House i forgårs.
Ja,
han er
en kæmpestor. En finsk stand-up komiker, som har fået kæmpe succes med at lave nærmest finsk humor på engelsk.
Fuldstændig. De der ordspil og leg med ord og sådan noget der. Skide sjov, skide sød.
Ja.
Han blev så også skilt. Altså, ved ikke, altså i løbet af det, hvor jeg bare var sådan... Der er noget...
Der er også en mulig konsekvens, du så på
det. Der er noget i det grind der, der er så intenst,
at
jeg tror, når man bliver ældre, der er et tidspunkt, hvor nok er nok på en eller anden skør måde. Mm. Nu er det mere oplevelsen i det. Mm. Jeg har også prøvet at være stresset i det. En af aftenerne, der festede vi med Michelle Wolf, som er en af mine personlige yndlingskomikere. Jeg synes, hun er en af de dygtigste i verden lige nu. Og så var vi ude og hænge ud med hende og en anden. Og så snakkede hun om, fordi turen var så intens på det her tidspunkt. Og så sagde hun, når hun var rundt med Dave Chappelle, og når de turnerede, så fik de sådan en læge ombord til at lægge sådan et vitamindrop. Så du kunne holde den kørende. Og så gjorde vi det på turbussen. Så jeg var sådan noget ind i den nye sal. Kommer der en læge ind og lægger drop med vitaminer. Ja, og så er man klar til at klare endnu en dag. Og sådan noget, hvor man bare tænker, hvad er det her? Er det jo ikke holdbart?
Ej.
Altså det er jo ikke, fuck, hvad er det for et liv? Ja, det ser fedt ud på, det ser sindssygt ud på Instagram.
Mm.
Det ser crazy ud på SoMe. Og man sidder i et privat fly og får sådan nogle out of body oplevelser. Men dag til dag er det meget med at pakke ting ned i en kuffert og føle sig beskidt på et fly i en lufthavn og stå i kø et sted og den her aisle. Og det er ligesom at være, hvordan fanden skal jeg sammenligne det? Det er sådan lidt en at være på festival.
Ja.
Du ved, hvor du bagefter ser tilbage og tænker, det her var et magisk øjeblik. Mm. Det her var et meningsfuldt, crazy, wow, det var fantastisk. Men der er utrolig meget lort rundt om, hvor du har det koldt, og du kan ikke finde toilet, eller tingene er træls, og jeg sover i et telt, og det hele er sådan lidt... Men så er der de her fantastiske øjeblikke.
Ja.
Og det vil jeg gerne gøre igen, men det vil jeg gerne gøre, hvor jeg er på festival i en uge, og ikke er på festival i halvandet år i streg.
Ja.
For det er lidt meget, hvis det giver mening.
Jamen, det gør det. Tror du, du har gjort det alligevel, hvis du ikke har haft din kone og har fået barn? Er det noget, der ligesom holder dig lidt, ikke sådan ned på jorden, men ligesom giver dig et andet perspektiv
i
livet?
Lige nu er det 100% min datter, der er det vigtigste.
Ja.
Vi var i fertilitetsbehandling i 6 år, sideløbende med meget af det her. Så det skulle også sådan prøve at times ind, når man var hjemme, og hvad vi gør.
Ekstra pres.
Ekstra sindssygt pres.
Mm.
Så at det så lykkes, og så se, når man ser hende være glad nu, så er det som om, at... Altså ja, det er også vigtigt, at det er stadig fedt at have nogle drømme, men alt bliver bare sådan relativt. Man bliver sådan, det er super dejligt, og jeg er meget privilegeret at kunne gøre nogle ting.
Mm.
Men det er bare ikke vigtigt i forhold til, at hun skal være glad. Så nej. Det er fucking lige meget.
Du har lagt en ret fantastisk video op, som jeg har oplevet nærmest en til en, bortset fra, at jeg ikke sad dit karpet, med min egen døtre, hvor at du sidder, I sidder i bad sammen, og så putter du vand i hovedet, og så griner hun og er fuldstændig færdig. Ikke?
Ja.
Det der med, hvor lidt der skal til bare at skabe en eller anden grundglæde.
Helt magisk.
For et andet menneske.
Der er, man sådan, der er det jo virkelig den der, sådan, det, om jeg står i Royal Arena, kan bare pisse fuldstændig af. Altså og få sådan et lille menneske til at bare sådan... Inde for haven, nede for maven, der er man bare, okay, jamen altså, så kan alt det andet være lige meget.
Ja.
Det er super dejligt. Man er jo lige så taknemmelig, synes jeg, for sit arbejde. Det kender du også, ikke? Du er stadig vildt glad for at være her og gøre ting, og det er jo fantastisk, at man kan få lov til at leve det her liv.
Mm.
Men det hele bliver bare sådan mindre vigtigt. Der er ikke lige så meget pres omkring, nu skal jeg ud og opnå, det skal være et større sted, eller jeg skal prøve det her i USA, og jeg skal også selv lave min tur. Man er bare sådan, ja, det kan jeg gøre på et tidspunkt. Og hvis det går godt, så er det godt.
Mm.
Hvis det går, hvis jeg ikke gør det lige nu, så kan det også lige meget.
Mm.
Fordi hun er glad.
Ja.
Så det er ret lækkert at have det perspektiv, at jeg kunne lægge mindre pres på sig selv, fordi at der er bare noget, der er vigtigere.
Ja, men det er sådan den der grundlæggende, at det er pludselig ikke dig, der er den vigtigste i dit liv.
Ja.
Og det bringer en masse ting med sig.
Det vil jeg nemlig også sige. Og det var sådan noget, det vidste jeg jo godt, det havde jeg jo også hørt, når man har været i fertilitetsbehandling, så har jeg jo set rigtig mange af mine venner og blive fædre og snakke med mange af dem, så jeg var forberedt på meget af det.
Mm.
Men jeg synes faktisk, den der sådan ansvarsfølelsen, jeg er et meget ansvarsfuldt menneske faktisk. Jeg vil rigtig gerne gøre det godt altid i alle situationer.
Mm.
Alt er vigtigt, jeg går ind i, fordi mennesker, jeg sidder overfor, tager deres job alvorligt, og publikum har taget en aften af og fået passet børn. Skal ikke bare stå og have fasten, ikke?
Nej.
Men den ansvarsfølelse, den er dulmet en lille smule.
Mm.
Fordi nu er mit ansvar over for hende.
Mm.
Der var det bare i New York eksempelvis med Russell.
Ja.
Så Dave Chappelle's manager så mig den aften, og jeg havde et... Det var en af de bedste shows på turen. Jeg smaskede det lort. Det var så fedt. Men så var han sådan, I thought you're absolutely fantastic. Vi var til en efterfest på sådan en eller anden rooftop cocktailbar med sådan noget VIP-invitation, hvor man skulle være medlem for 10.000 om året, så jeg sad bare i den verden, tænkte, jeg er vant til at tage på La Fontaine og drikke øl, efter jeg havde på Comedy Zoo, hvad foregår der?
Ja.
Men så var han sådan, I thought you were fantastic, you did a great job, and if you ever want to do an American tour, I'd love to help you as well, og sådan noget. Og så bare sidde der, og så kunne sådan mærke og sige, ja, nej.
Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til.
Det er ikke lyst til.
Nej.
Jeg vil gerne hjem og se
Dave Chappelle's manager.
Ja, jeg vil hjem og se juniorpianisten og kramme min datter og se hende grine i et badekar.
Ja.
Og så kan det være, at jeg ringer til dig en dag om nogle år.
Mm.
Og hvis du så er sådan en, du ved, you gotta seize the moment, sådan er det jo meget.
Ja.
Du skal sige ja til dine muligheder, og døren åbner sig. Sådan. Sådan havde jeg været før min datter, tror jeg. Så havde jeg ringet ind til min hustru og været sådan, prøv at vi er nødt til at skubbe alt, fordi jeg har den her mulighed, og jeg skal bare sige, det kan jeg godt, og så sige, hvornår kan du, og så tage den.
Ja.
Men lige pludselig, jeg bliver ikke så bange for at miste ud fra den der, jeg burde følelse. Nu er det mere sådan, hvad jeg har lyst til.
Men det er måske også en energi, der har bragt dig til hvor du er, hvor du så stiftede familie og nåede et niveau, hvor der også, jamen, du har også prøvet en masse ting af, og du ligger også et rigtig godt sted. Altså, du kan jo stadig lave shows, du kan jo stadig lave one-man-shows, og altså, så det er jo ikke, fordi du har mistet noget.
Nej, 100%. Ja, det er jo også det, det er jo også super nemt at sidde, du ved, ja, altså, når man skal altså, til at lave 7 arenaer næste år, og så bare sidde og være sådan, jeg må nøjes med boksen i Herning, og Brunsvig Arena Odense, og fisk.
Når der er udsolgt i Royal Arena endnu en gang, så sætter vi...
Der er det nemt bare at sige, hvad har jeg lyst til? Altså, du ved, jeg er jo sindssygt heldig. Det ved jeg godt, at jeg er vanvittigt privilegeret. Jeg tror bare, jeg måske har gået på kompromis med mig selv mere. Og du ved, imellem den tur, bare sagt, så lægger vi endnu en tur.
Yeah.
Så laver jeg en masse shows i foråret på Ekstra Ekstra, og så har jeg lige den her øveperiode. Op til arenaerne. Der kunne jeg jo sikkert have været sådan i gamle dage. Nå, så har jeg 2 måneder. Ej, måske jeg kan øve på en måned. Mm. Så kan jeg lige klemme en måned ind, hvor jeg er ude og snakke med de der management. Vi kan holde kaffemøder, og så kan jeg lige lave en og bum bum og lave nogle shows. Fuck det. Bliv hjemme. Hygge dig.
Men altså, du kunne bare have fået vitaminindsprøjtninger.
Eller vitaminindsprøjtninger fra nu af. Ja. Hvorfor tror jeg, er så energisk lige nu?
Jamen, jeg er godt mærke til det.
Det kører bare.
Ja, det er ret fedt. Man forklarer, det er vitamin, det er ikke... Jeg
det er slet ind. Ikke. Det er slet ikke.
Det er ikke noget...
Jeg har bare, jamen, jeg har været i USA. Okay, fentanyl. Ja. Nej.
Det er vitaminer. Kokain i 80'erne. Vitaminer i 0'erne.
Mm-hmm.
Du har også lavet et spiritusmærk.
Ja.
Hvorfor har du kastet ud i det?
Jamen, jeg har altid haft sådan en lille iværksætter inde i maven. Og så var det en idé, jeg havde som sådan en hyldest til min irske far at lave noget spiritus. Men det, man tænker, jeg har altid en milliard idéer.
I kunne bonde over.
Ja. Hvad elsker vi begge to? Sprit. Men så har det bare været sådan en på listen over ting, jeg vil en dag. Ja. Af sjove sådan noget, det kunne være. Og så lukkede verden med corona, og jeg sad derhjemme, og så kunne jeg jo tage de ting op. Og så blev det sådan et coronaprojekt, hvor jeg tænkte, nå, det er meget hyggeligt, og jeg kontaktede en masse destillerier anonymt, og bestilte alt muligt forskelligt og smagt, og prøvede ting af. Og så prøvede jeg den og sagde, hey, kan I lave på den alkoholbase med den her smag, I har? Og så i forskellige, og hvis I kan det, vil I være villige til at lave et samarbejde. Det ville de gerne.
Mm-hmm.
Og så skaffede jeg, og fik en samarbejdspartner, og så lavede jeg, du ved, flasker og labels og propper, og den der bandelier på toppen af proppen, og design og reklamer og alt muligt. Og så blev det bare sådan en, og det er meget sjovt, og så blev der udsolgt på 2 timer. Jeg tror, jeg undervurderede, hvor meget folk drikker.
Og især hvor, i nedlukningen.
I nedlukningen, der gør det. Hvor grineren folk synes, sådan noget er.
Ja.
Så blev der udsolgt igen, da jeg fik nyt batch, og så blev det bare sådan noget. Det her, det er jo en forretning.
Mm-hmm.
Så lige pludselig, så nu kører det bare stadig.
Ej, okay.
Så, nu laver jeg flere, nu er jeg i gang i flere ting, så jeg har lige stået hjemme på bordet derhjemme, der står 8 forskellige flasker og nogle ting.
Mm-hmm.
Teaser til the crackheads derude.
Så når folk kommer på besøg. Og hvad hedder dit mærke så?
Det hedder crack. Fordi på irsk, når min far altid sagde, let's have a crack. These Danes, they're fucking boring, son. They can't handle the crack.
Mm.
Og crack er, når man sådan har griner på.
Ah,
det er sådan en mere upbeat version af hygge.
Yeah.
Du ved, når du hygger, og du sidder på bodegaen, og I synger med, og sådan den der, og folk siger noget, man er slagging each other, hvor man sådan sviner den til den der feststemning. Det er the crack.
Yeah.
Det er the crack. Og det kan staves C-R-A-I-C, men man kan også stave det C-R-A-C-K. Så valgte jeg selvfølgelig den, der får mig banet fra sociale medier.
Ja, præcis. Ja. Og som gør det enormt langt. Man skal forklare rigtig, rigtig meget, når man... Hey, vil du have noget crack?
Hvad siger du? Ja? Nå, nej, det er Simon Talbot, der kommer med det. Okay?
Ja, no. Han har noget crack. Det er, fordi han svarer fra Irland.
Hvad?
Ja.
Der er for meget at forklare. Så at det der, hvor jeg bare tænker, nej, så crack, så må folk selv leve med det.
Så kan det enten blive glædeligt overrasket eller meget skuffet, når de får det. Du har også lavet livestream på Twitch.
Det var også et lockdown-projekt.
Ja.
Jeg gamer. Rigtig meget.
Hvad gamer du?
Lige nu gamer jeg Apex Legends, som er et
multiplayer-spil primært.
Lige præcis. Sådan et Battle Royale-format, hvor man er en masse spillere, der lander et sted, og så bliver banen mindre og mindre og mindre, og så er det kun det sidste hold, der står tilbage, hvor man skal skyde hinanden. Og det, synes jeg, er rigtig grineren. Og så har jeg også corona købt et stort setup til at sidde og streame på Twitch, så det holdt ligesom min sanity. Altså mit mentale helbred kørende og tjekke ind der et par gange om ugen.
Alkohol og gaming.
Alkohol.
Det, der er
det er det sundeste, jeg tror, faktisk.
Mange, der
hvis
der
sidder nogle unge mænd herude og er lidt forvirret i livet, så vil jeg sige, sæt jer i en kælder, drik en masse alkohol, spil en masse computer. I ender et sundt sted.
Ja, det er godt.
Andrew Tate. Jeg giver alle de gode råd her.
Gode folk. Og tag noget crack imens.
Og tag noget crack. Det er så fedt. Vi er bare sådan en ins. Det er en podcast med sådan en incel spawn group.
100% incels.
100% incels.
Simon, vi har nogle ting, vi skal igennem i den her podcast. Vi skal lave en omkring Jeg har aldrig. Den gode gamle leg, hvor vi hver sær giver en ting, vi har gjort. Vi skal også se, om du kan huske dine gamle punchlines senere i podcasten. Jeg vil også udsætte dig for nogle forskellige ord og begivenheder, eller sådan nogle begreber, for at høre dig sådan fra en komikers synspunkt, om det er sjovt eller ej. Ej hedder det. Og så har du også et hemmeligt talent med.
Ja.
Som vi skal høre om til allersidst. Kan du tease lidt for det?
Ja, jeg er spændt på, om du vil være med.
Altså nu håber du tager noget crack op.
Til mit hemmelige talent.
Og så er det det. Jamen det er nu, det er første gang, jeg har fået den. Så det er meget, meget spændt på. Men vi skal jo først have en lille fiaskohistorie.
Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? Betano?
Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Har du båd? Så ved du garanteret, at du kan spare penge hos Biltema. Det er tid til klargøring, så kig ind og bliv klar til en ny sæson på vandet. Hos Biltema.
Foråret er på vej, og i Bilka gør vi klar til påsken. Lige nu får du for eksempel en bakke med 300 gram blåbær til 20 kroner, en ramme med 24 dåser Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Steff Holberg-pølser til 20 kroner og 6 flasker Il Capo Lavoro rødvin, hvidvin eller rosé til 169. Hvem kan? Bilka.
Prøv at se der. Yes. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys Energi-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Sådan. Hent den i App Store eller Google Play. Fremtiden er Nordlys.
Det her er podcasten 100% Komiker med ugens gæst Simon Talbot. Simon, vi har jo netop fortalt om, hvor vildt det går og er gået med din karriere, både ind- og udland. Du er snart aktuel med dit nye show Extra Extra. Men lad os lige pille dig lidt ned på jorden.
Ja.
Fordi du skal jo også lige fortælle os en god fiaskohistorie.
Ja, der var mange, vil jeg sige, at vælge imellem. Jeg lavede sådan nogle julefrokost pakkeløsningsshows på et tidspunkt, som er sådan noget, hvor du står i en hal af lyd, hvor det er bare sådan er bare lydmur. Ingen, det kan ikke lade sig gøre, klart det godt. Og det er svært for mig, for jeg stod sådan og prøvede at skrive på firmaerne. Sådan, hvad kan jeg sige om det, for jeg vil så gerne have, at det går godt.
Ja.
Sådan nogle steder, hvor opvarmning er City Datter, du ved.
Først City Datter, og nu Simon Talbot.
Every day's a holiday, ikke lige dag. Og så bare mig op, og bare ingen hører efter. Og der var en, der sådan sagde, du ved, der var et af showsene, det var det, der er med sådan nogle pakkeløsninger. Hvis det går rigtig skidt, det er, så skulle lave dem igen. Det er jo hele sådan noget.
Det er
bare sådan en Black Mirror-afsnit af det samme lorteshow, du bare går igennem igen, 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 igen.
Ja.
Og så der var sådan en af aftenerne, hvor de udefra, inden jeg gik på, hvor jeg hørte dem sige, Simon, Simon, Simon. Så tænkte jeg, okay, fedt, der er nogen, der er på. Og så viste det sig, at det var en, der hed Simon, der skulle drikke shots. Jeg bare tænkte, nå! Og det værste ved sådan nogle shows, og det synes jeg, det er, at man selv bliver dårlig. Altså, det er, hvor dårlig jeg bliver som komiker. Det er, at jeg går på, og jeg er meget sådan en, der spiller. Altså, det er sådan noget tennis nærmest, ikke? Hvor de skal give tilbage og lægge den op til mig. Og så har vi sådan en rytme i comedyen. Det er sådan, jeg optræder i hvert fald altid meget til stede i rummet og mærker. Men her der er mit mål jo at tage min hjerne ud og så være en maskine og bare sige det, som om det kører. Fordi hvis jeg mærker dem, så går jeg jo bare af. Altså, det skal jeg jo ikke. Der er ikke nogen, der hygger sig med det her. Der er måske et bord eller to, der ved det. Ja. Og så er det ellers bare kaos, ikke?
Og det er jo de to, som ikke har nogen at snakke med.
Ja, det er indsættelsene, hva'? Skål, skål, Greg. Det er sådan noget klassisk noget, jeg har lavet. Dem der, hvor det er gået dårligt, det er forfærdeligt. Fordi du skal sådan... Altså, du kan ikke vinde.
Nej.
Jeg står bare og tæller minutterne, ikke? Men de værste, jeg har lavet, det er faktisk lidt... Det er der, hvor jeg selv har været dårligst, vil jeg sige. Det er sådan nogen, hvor hvis det er et meget intimt sted, et firmajob, nogen stærligt i starten af min karriere, hvor det er sådan noget for enden af det lange bord, hvor du bare står for enden af det lange bord.
Det har jeg godt hørt om, der er nogen, der bliver altså, udsat for. Det er jo, noget, det er jo ondt.
Det er decideret ondt, og jeg er jo sådan en, jeg kan ikke lade som om, jeg ikke prøver at være sjov.
Nej.
Altså min stil er jo ikke bare sådan noget, du ved, to mennesker, og så kommer ind på en bar, så siger den ene, det er det, og så kommer den der. Jeg er jo meget sådan i store act-outs, og det er så pinligt at stå foran voksne mennesker, der hører efter. Ja. Hvor de er stille og hører efter, og jeg bare kan mærke, at min levering bliver dårligere, og jeg står og hakker i det, begynder at svede, og så bare lave sådan nogle kæmpe act-outs, hvor du bare sådan slutter ned på jorden i sådan en GB! Og så bare skulle genstarte sådan, nej, men hvad ellers? Altså, det hårdeste. Ej. Det er virkelig at give 100 i et act-out.
Ja.
Og det føles som sådan en klovn, der står og kaster kage i hovedet af sig selv, og så prøver mere og mere desperat at få folk til at grine.
Ja.
Men der har jeg haft sådan en, hvor så står du der, giver for store act-outs, og så begynder ens comedy-instinkt at være sådan, vi går til lukkeren. Så det er bare sådan noget, en case of emergency break glass, og så tager du bare din lukker ud, laver din lukker-joke, den løftede ikke stemningen særlig meget. Og så tænker man, okay, den kunne I ikke lide. Nu er der så, jeg troede, der var gået 20 minutter, der er gået 6 minutter. Nu har I så 24 minutter af ned ad bakke herfra. Og så stod jeg bare for enden af det der lange bord. Så står man her på gulvet. Og der er bare stille, og jeg laver bare kæmpe act-outs ind i midten. Dør mere og mere og mere og mere, mere. Og så er der sådan et tidspunkt, hvor jeg laver en ting, der har en one-liner-energi. Altså, hvor det ikke er et stort act-out, men hvor det bare er en joke. Og så hører man bare en sige bagefter, ej, den var sjov. Og de har jo ret. Det er jo det, der er det værste ved det er jo, at når publikum er dårlige, det er jo ikke kun deres skyld. Det kan også have været mig, der var skæv fra start.
Ja.
I den måde, jeg kom ind og startede i for høj energi, og så sådan, og nu skal jeg ned. Og så er man så dårlig, jo længere tid der går, at ting, der engang var sjove, hvor man tænker, hvis jeg lavede det her på et fyldt Comedy Zoo, eller en fyldt Falconer-salen, hvor folk havde købt billet, det kan godt være, at nogen ville grine, men det ville ikke være sjovt længere.
Nej.
Den måde, jeg siger det på nu, ville også bare være forfærdeligt i en god setting. Så jeg bare, man står bare med sådan en følelse af, I er dårlige, jeg er dårlig, alt er dårligt, og så bare, du ved, sidde og prøve at sluge sin skam på vej hjem med en chokolademilkshake. Prøv at få et eller andet endorfin ind i hjernen.
Skal I ikke bare blive enige om, at jeg stopper her, og så kan I drikke fulde? Er det ikke det, I alle sammen vil, ikke?
Ja.
Fuck, hvad? Har du så, eller har du haft sådan nogle nødsituations-jokes, de der lavt hængende, du bare sådan i panik er grebet til?
Ja, det har jeg. Det har jeg 100%.
Hvad har det været? Kan du snakke om?
Jeg kan huske, altså jeg har hørt mig selv stå og sige, hvad laver du? Så lidt som muligt. Nå, så du er chefen. Du ved, det er sådan en rigtig firma-ting, ikke? Der bare er meget sjov at kalde på chefen, ikke?
Ja.
Men den tror jeg, alle har lavet. Men jeg har sådan selv den dag i dag, nu bruger jeg det, jeg har faktisk ikke brugt det de sidste to sæsoner. Nu siger jeg julesæsoner, det er julefrokostperioden, ikke? Fordi de kan altså også være magiske. Nu lyder det jo altid, folk får det altid til at lyde, som om det er lort. Men der er altså også bare nogle super fede jobs, altså hvor folk gerne vil have en god oplevelse.
Ja, ja.
Det er det gode. Men jeg har sådan en case of emergency break glass, hvor jeg har 5 jokes memoreret, som er mine sådan firma-sikre jokes.
Ja.
Så i den nye sæson eksempelvis, der vil jeg lave ting fra mit nye show Ekstra Ekstra, ikke? Og så stå og have sat en halv time sammen og lave noget improv. Det er kun gået rigtig dejligt de sidste par år.
Ja.
Men så er jeg ligesom klar til, hvis jeg står sådan et sted der og kan mærke, at jeg selv sveder, og det går godt, så hiver vi lige af en god gammel.
Ja.
Fordi de fortjener en god aften.
Ja, 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 selvfølgelig.
De har da ikke brug for, at jeg smadrer
deres
aften og leverer et dårligt produkt, fordi jeg har en eller anden stolthed om,
nej,
jeg skal kun lave mit nye.
Ja.
De skal ikke, hvorfor skal de have sådan noget gammelt, der er nemt og mere simpelt? Nej. Fuck, du bare. Du får en hyre. Det er ikke dit one-man-show. Rigtig mange ved ikke, hvem du er. Du er blevet bedt om at stå og lave stand-up. Lav det så godt du kan til det produkt, du står overfor.
Ja.
Der må du mærke salen. Altså, ja. Ellers, hvis du ikke gider at omstille dig, så skal du ikke lave de jobs.
Det handler vel også om, bund og grund, altså, men det handler om at få folk til at grine.
100%.
Og det, der er det vel også, at man så, siger jeg, som siger så lidt for meget at sige, men altså, så står sådan, jamen, så må jeg jo gøre, hvad jeg kan for at nå derhen.
Altså, det her det er, hvor meget jeg omstiller mig. Så jeg tænker lige nu, jeg har lavet et show for nogle universitetsstuderende, der var primært kvinder. Hvor jeg tror, jeg fik lavet sådan noget statement, noget med, hvor jeg havde noget materiale om min hustru, hvor det blev sådan noget om mænd på arbejdsmarkedet generelt, og kvinder og de udfordringer, de har med menstruation og skulle stadig, du ved, blive underbetalt og sådan noget. Og det var bare sådan noget, yes, quan, du ved. Mm. Og det er også ting, jeg mener, det tævede. Yeah. Yeah. Og så har jeg stået, jeg tror, det var den samme weekend, der fik jeg et kæmpe klap på bunden bajer til en julefrokost. Altså, så det var sådan, du ved, jeg er på arbejde for yeah. jer.
Yeah.
Hvis jeg kan mærke, stemningen er lululå, og de faktisk synes, det er fedt.
Ja. Yeah.
Så skal jeg ikke stå og sige, undskyld, toksisk maskulinitet har ringet. Nej, det kan du gøre det andet sted. Altså,
ja.
Så det, jeg, der er jeg på arbejde. Der ja. Jeg er here at your comedy service.
Ja. Du læser rummet, og så giver du dem lige, hvad de vil have.
Det prøver jeg i hvert fald.
Simon, nu skal jeg... Jeg vil ikke sige tester, men som komiker
ja.
Vil jeg gerne teste nogle ord... Nogle begreber mm-hmm. på dig, for at høre, om det er sjovt eller ej. Og i så fald, hvorfor det er enten det ene eller det andet.
Okay.
Er du klar?
Ja.
Det første ord. Fortnite.
Hacksjovt.
Hacksjovt.
Ja, fordi det er...
Det er en intern joke med det, hack.
Ja, hack er sådan, at det er brugt på en eller anden måde.
Okay.
Så det er en måde, hvis du står... Det er et simpelt, fordi det er lidt uddateret på en eller anden måde at sige Fortnite om, ja. Om gaming, men det er nok den reference, man vil bruge på et skydespil.
Ja.
Så det er sådan en, det er en nødvendig onde show. Mm-hmm.
Hvad vil du bruge? Vil du bruge Apex eller League of Legends? Jeg vil også
nej, ja, et skydespil vil jeg så sige, tror jeg. Så tror ja. Jeg vil sige noget, altså gør det dumt, sjovt, gammelt.
Mm-hmm.
Altså så vil jeg kalde, at jeg ikke kalder et spil. Så vil jeg hellere sige genren,
ja.
End at lave en Fortnite-joke.
Ja. Marcipan.
Det er meget sjovt.
Ja.
Det lød sjovt, da du sagde det i hvert fald. Det kan godt være, det var din levering, der lige fik mig. Marcipan.
Marcipan.
Marcipan. Så kan man jo sige alt sjovt.
Bare der er sådan 5 minutters bit, hvor man bare siger marcipan på forskellige måder.
Marcipan. Men det er godt, fordi det har et godt P i sig. Det er power,
ja.
Det ord.
Ja.
Så på den måde, så marcipan er et meget, meget sjovt spil. Eller sjovt ord.
Det er også et sjovt spil, tror jeg. Mm. Det kan godt lyde lidt truende også, ikke?
Ja. Ja, men så fucking ind og sidde og lege med dit marcipan.
Ja.
Det lyder jo sjovt.
Skal du have det marcipan, eller hvad? Jul.
Jul er et sjovt emne.
Mm.
Det er et dejligt emne, fordi alle kender jul.
Ja.
Der er rigtig mange konflikter i jul.
Ja.
Der er utrolig meget, der ikke giver mening i jul. Altså, det er jo igen, når som ex-Jehovas vidne, der er der jo rigtig meget, hvor I sådan griner af os, og du ved, min barndom, og hvordan kan I tro... Og hvad er det, I laver? Så går I rundt i jeres jakkesæt og banker på døren, hvor I skrubskører. Okay, I putter træer ind i jeres stue og hænger mad på.
Mm-hmm.
I er jo vanvittige. Så vælger I at prøve at hygge jer med jeres racistiske familiemedlemmer, fordi det skal I. Hvad fanden er det? Altså, det er jo lige så gak, det der. Og så skal man stå og holde i hånd med en voksen mand og gå rundt og synge en eller anden sang. Mm. Det er jo vanvittigt.
Mm.
Så jul er som princip... Jul er et sjovt emne, fordi alle har en holdning til jul. Alle forstår familiekonflikterne i det.
Ja.
De akavede situationer, man bliver sat i. Maden er sjov. Altså, der er utrolig meget skægt ved jul.
Mm.
Og så er det også et bredt emne.
Ja.
Det er også det gode. Det er ligesom, hvor du sagde Fortnite før. Det er svært at gøre sjovt, fordi da jeg startede og var barn, der lavede jeg jo en World of Warcraft joke.
Ja.
Eksempelvis.
Ja.
Det virkede rigtig godt, fordi World of Warcraft var i medierne.
Mm.
Det var sådan det, der var spillet.
Ja.
Alle gamere gamede World of Warcraft og kendte World of Warcraft.
Mm.
Så når jeg taler om World of Warcraft, så havde jeg en bred reference. Hvis jeg går op på scenen i dag og siger Apex Legends og siger noget om det, så sidder der andre, der spiller lige så meget som mig, men som spiller Warzone eller Days Gone eller Rust, og så siger, hvad snakker han om? Apex? Okay, altså, hvad er det for en... Okay. Gibraltar, okay, fair nok, fat positivity, hvad snakker han om, hvad sker der? Altså, han ville sidde og være sådan, de vil ikke, selv hardcore gamer, vil ikke forstå mit gaming-materiale.
Nej.
Forstår du, hvad jeg mener? Så der er jul virkelig godt, fordi det er, du kan ramme en 10-årig, og du kan ramme en 80-årig.
Ja.
Alle kan grine med på jul.
Ja. Så jo bredere, jo bedre.
Det er ikke nødvendigvis, men som... udgangspunkt,
i forhold til reference,
kan jeg godt lide. Ja, ja. Og som udgangspunkt, medmindre du virkelig forklarer folk, hvad det er, du snakker om, så synes jeg, det er meget federe, og det synes jeg også selv, og senere stand-up kan relatere til.
Ja.
Hvor jeg kan genkende til nogle af elementerne og genkende mig selv i komikeren.
Ja.
Så ja, så bredere, ja, jo bredere, jo bedre ofte, synes jeg.
Ja.
Men det er jo nok også, fordi jeg står og tænker, at jeg skal lave et meget stort show, så jeg kan ikke... Jeg er nødt til at skære altså, nogle af de ting.
Du skal jo udsælge Royal Arena, ikke?
Ja, det er det.
Så.
Det er det. Så det sekund, du står i Royal Arena, så kan du, så er man ligesom nødt til at tænke i, okay, der kommer nok mere end kun folk på min alder, der har præcis mine hobbies.
Ja. Holder du selv jul?
Ja, det gør jeg. Holder med min kære husfamilie. Det er mega hyggeligt.
Ja.
Det er dejligt.
Ja. Så var det så første gang efter, at du gik ud i hovedsmiden, du også begyndte at holde jul?
Ja, altså jeg har holdt med min storebror før, og hans familie. Så jeg har prøvet at holde jul før. Men ja, det er sådan, første gang jeg ser den helt store samling af alle generationer og sådan noget. Det skal sjovt.
Altså, ja.
Det er rigtig sjovt.
Numser?
Ikke så sjovt.
Nej. Er det for plat? Eller er det for, hvorfor er det ikke så sjovt?
Numse som ord er det er stadig det ord, jeg vil bruge.
Mm.
Jeg vil sige numse. Jeg har faktisk en ting, hvor jeg skal sige, altså, hvor jeg vil sige røvhul eller røv, og det ændrer jeg til numse. Fordi det bare lyder sjovere end at sige røv. Og røv og røvhul kan lyde hårdt.
Mm.
Altså nu nitpicker jeg, altså det her, det er
virkelig
sindssygt, jeg er i forhold til min stand-up.
Det er det, vi gør her.
Ja, okay, men røvhul lyder, som om jeg har en holdning, eller at jeg vil sige noget chokagtigt om min røv.
Ja.
Selvom det overhovedet ikke er et fy-ord.
Mm.
Det er jo ikke, fordi jeg siger pik eller squirting eller sådan noget. Det har jo ingen, det har ikke nogen chok-effekt, men det har stadig en, det hælder stadig mere over i en aggressiv, et aggressivt ord, en numse hælder over i et fjollet ord og et dumt ord. Så jeg har noget, hvor jeg har været nødt til at beskrive en bagdel, og så tror jeg, at jeg siger numse.
Så hvor meget sidder du, når du også laver dit materiale, og altså, det har du nemlig svaret på, men du går ned i sådan, er det det rigtige ord at bruge, eller er der andre ord, som giver en bedre?
Meget, meget. Men det er typisk i slutningen af materialet. I starten, der ord jeg stadig og skriver. Jeg skriver mine ting ordret, og så går jeg på scenen, og så siger jeg det slet ikke, som jeg har skrevet det. Så mærker jeg med min comedy spider sense, eller så er jeg bare for dum til at huske det, jeg har skrevet.
Mm-hmm.
Men det virker i hvert fald for mig at mærke publikum. Og så hakker jeg en masse ord ud.
Ja.
Og så optager jeg i min telefon.
Okay.
Så hører jeg det igennem bagefter.
Ja.
Og hører sådan præcis, hvordan formulerer jeg det.
Ja.
Og så skriver jeg den formulering ned.
Okay.
Men så er der rigtig meget af sådan noget. Netop sådan noget. Hvilket ord skal jeg ændre her?
Ja.
Og ikke kun i punchline. Det er en,
nej.
Hvis der er komikere, der hører med. Jeg synes simpelthen også, vi er så dårlige til præmisser og overgang i Danmark.
Mm.
Det er noget, de virkelig har luret i udlandet.
Ja.
Skærer sekunder af præmisserne og overgangene. Der er sådan noget fergumdik. Vi er så fyldt med fergumdik i Danmark. Der er for meget fergumdik, siger jeg.
Family,
det er mit statement. Det er mit statement nu. Ja, det er et statement, det er.
Ekstrabladet i morgen, forsiden.
Simon Talbot, der er for meget fergumdik i dansk comedy. Men det er den der med, vi får vores store grin. De er færdige at grine.
Ja.
Du laver for mange tags. Det er også en ting. Så griner de lidt mindre og mindre. Og så resetter du kraftedme, som sådan en, nå, ja, og så snakker du bare hen til, hvor du skal hen med din næste ting, og finder en overgang og siger din præmis, og så laver du den næste punchline, og så griner de igen.
Mm.
Men har ikke tænkt over, at den tid, den kan du også skære fra.
Ja.
Du kan også skære tid fra, at du får det store grin, til præcis det antal tags, det egentlig har brug for, hvornår malker du den, og hvornår du er færdig, og hvor hurtigt kan du så komme fra det, og videre til dit næste grin.
Mm.
Der er tid imellem der, som ikke kun er at være mit setup, det er også overgang. Sådan noget. Det synes jeg, vi bruger alt for lidt tid på i Danmark på at tænke på.
Ja.
Vi bare bliver forelsket og står og hygger os, indtil den næste ting giver stort grin. Men du snakker faktisk, de etablerede komikere, de nye plejer at være gode til at gemme ting.
Jamen, til de der gamle røvhuller, der lytter med, det må til jer fra Talbot. Hvad så med sundhedsforsikring?
Lige til the point. Det er, nej, det vil jeg heller aldrig, det synes jeg ikke,
nej.
Der er så meget sjovt i. Eller det er ikke et ord, jeg vil synes lyder sjovt.
Også meget langt ord.
Ja, det er igen, det er for langt.
Ja.
Det er sådan, hvad skal du med sundhedsforsikring?
Ja.
Og lave jokes om det. Det er for, så prøver du at beskrive, hvor kedeligt noget er. Der kan du godt finde noget sjovere end sundhedsforsikring. Altså, der kan du godt, du ved, pas fornyelse.
Ja.
At sjovere så, tror jeg. Altså, ja. Hvis, det er i hvert fald også bredere. Altså, ja. En, der har du billedet af, at du står og keder dig. Eller sådan. Mm. Det var sådan min umiddelbare. Hvis jeg skulle lede efter noget, der var kedeligt og langt, så ville jeg nok sige ordet pasfornyelse.
Borgerservice.
Borgerservice, nemlig straight tilbage. Se, endnu bedre. Det der... Det er bedre ord end pasfornyelse. Borgerservice er bedre, fordi det er bredere.
Ja.
Det er det ord, der er det tydeligste. Det er også en ting, det jeg lige gjorde, det er det, jeg kalder skriversyge. Det er også en ting, vi gør i Danmark. Det er, at du bliver forelsket i din, at du kan tænke sjove eksempler.
Mm-hmm.
Du ved, og så er du nede på borgerservice, og så er pasfornyelse vil være. Hvad vil du gøre dernede? Bare sig borgerservice.
Mm.
Sig det første. Sig den brede, sjove ting, i stedet for at prøve at gøre dit materiale skrevet, så lyder det skrevet.
Ja.
Det tror jeg, den nye bølge af comedy, sådan nogen som Shane Gillis eksempelvis, de tager det her nærmest podcast-taleformat, som vi har nu, og så laver til stand-up, hvor det ikke lyder skrevet.
Ja.
Hvor den her gammeldags, i anførselstegn, som jeg voksede op med, hvor du bare overskriver tingene, hvor det netop, du ved, så kan du fyrbøder, tage deres pasfornyelse og stikke op i deres eklatante bar og røvhul. Sådan noget, hvor det er, se hvad jeg kan med ord, når jeg sidder og skriver. Så står du og siger det, og så sidder folk og siger, hvad er det? Laver han poetry slam? Hvorfor snakker han ikke bare til os sammen?
Ja, ja.
Så borgerservice, bedre end pasfornyelse.
Simon, vi skal til en Jeg har aldrig. Senere skal vi også have dit hemmelige talent, og hvor du spurgte, om jeg ville være med. Det glæder mig meget til. Men jeg har også glædet mig til det her, fordi vi skal give hinanden et par sætninger om noget, vi aldrig har gjort. Og det er jo lidt den gamle druklej. Her er det uden druk. Og så skal vi bare fortælle, hvis det er noget, vi rent faktisk har gjort.
Ja.
Hvem skal starte?
Vil du starte?
Jeg kan godt starte. Jeg har aldrig fået hårtransplantation. Og der løfter du glasset op. Og det vidste jeg jo, eller havde sådan lidt tænkt, fordi at der var et tidspunkt...
Fordi du skallede.
Fordi jeg skallede, og vi havde samme hår på et tidspunkt.
Det er alle os. Ja. Ja, det er os, der ser det. Ja.
Og var det også fordi, at du ligesom er begyndt at få nogle pletter, hvor du tænkte, det kan jeg ikke leve med mere, nu fjerner jeg bare hele lortet.
Lige præcis. Ja, jeg havde også pletter, og du ved, det blev tyndere og tyndere.
Ja.
Og det er så sjovt, at jeg elsker at snakke med mine skallede bros om det her, fordi det er altid os, der... Det er dem, der reagerede også efter, da jeg havde fået det lavet. Det var alle, der var tyndere som mig, eller også skaldet.
Ja.
Vi er de eneste, der tænker over det.
Ja.
Og det kommer op, at du ved, du har forladet ham, ikke? Ja. Jeg var sådan, ja. Jeg har også overvejet for det, jeg gør sådan noget. Og sådan noget, fordi det er ligesom, det er lige en side note, du ved. Hvis der er noget, du ikke tænker over med dig selv, så er det fordi, det er perfekt.
Mm. Ja, okay.
Så du ved, det er sådan en ting til, man skal huske, hvis du... ikke går og tænker over dine arme som kvinde, eller et eller andet, så er det fordi, du har perfekte arme.
Ja.
Du har, husk, hvor smukke de er. Dem, der går og tænker over, ej, jeg er ikke glad, det er fordi, de har noget, de ikke er glade for.
Mm.
Og så ser man det i alle andre. Så du ved, det er bare lige en lille, husk at værdsætte de ting, og lad være med at gøre for meget ved dig selv i den her nye tid. Men ja, jeg har fået hårtransplantation. Og Jamen, det er fordi, det er igen, det er tyndet og tyndet.
Ja.
Og så havde jeg sådan en, det ryger en dag.
Ja.
Og så tænkte jeg, fuck det, nu tager jeg bare tyret med ordene, og så gør jeg det. Og du ved, skaldet, og tænkte også, at jeg skulle til at lave ting på engelsk, og så tænkte jeg, at jeg ender med at blive skaldet komiker, så kan jeg lige så godt tage rundt som en skaldet komiker.
Mm.
Så ser folk ser mig skaldet, inden jeg gør det på. Mm. Og så havde jeg så svært ved at vende mig til det. Jeg havde så svært ved at vende mig til at være skaldet.
Mm-hmm.
Når jeg sådan var lidt hård i det, og lavede sådan en, ja, hvad så, mand? Så folk tog det, jeg kunne mærke på rummet, at folk tog mig sådan, jeg blev lidt hårdere for dig på en eller anden måde.
Ja.
Og det er jeg ikke. Jeg så bare stadig mig selv som den her happy-go-lucky. Du ved, man kan godt være fanget i det billede, man havde, da man startede af. Jeg er bare sådan en sjov popdreng-type. Man er sådan, nej, du er en voksen mand nu.
Ja.
Og jeg træner en lille smule, og jeg er lidt tynd og skaldet, og ser sådan lidt. Så jeg havde så svært ved at acceptere det, hver gang jeg så mig selv i spejlet i mega lang tid. Og jeg var sådan, what the fuck, hvordan er det? Ja, det er rigtigt, altså. Okay. Og så sagde min engelske management faktisk til mig, have you thought about growing your hair back?
Så lidt, jeg har lige tænkt på noget tilfældigt.
Ja, have you thought about growing your hair back? Man bare var, altså, de jeg har, de er sindssyge derovre.
Mm.
Men det er Russell Howards engelske management, jeg er kommet ind med.
Ja.
Hvor han også bare var sådan, yeah, because you look a bit, you know, has a different connotation of hair, if you could shave it all off.
Mm-hmm.
Bare var sådan, okay. Og så begyndte jeg at tænke over det, og så tænkte jeg, nu prøver jeg det der, jeg ikke har ville have. hårtransplantation, hvor de fylder ud og hvad det er. Ja. Og så tænkte jeg, hvis det ikke virker, og det ser nederen ud og unaturligt, så er vi tilbage, hvor jeg er nu. Fordi så barberer jeg det bare af.
Ja.
Så prøvede jeg, og så groede det ud, og så var jeg overraskende glad for resultatet.
Og hvor var det henne, du fik lavet det så?
Det var i Grækenland.
Ja.
Men det lyder sjovere at sige Alanya, så det har jeg sagt før. Fordi Alanya er et sjovere ord.
Og du var faktisk bare fuld en aften, og så vågnede du. Hvad skete der?
Ej, fuck, nogen har taget min pung og min forfængelighed.
Ja. Men var det så hårdt fra siden af
det,
dit
det der,
hoved?
Hvor man tager sådan noget småtterier fra baghovedet.
Ja.
Så tager man, i gamle dage, så tog de jo bare, du ved, så skar de bare din nakke af, og så lagde de den op ovenpå.
en kødtupé.
Ja, en kødtupé. Det var det, de gjorde i gang, og det var jo mit billede af det. Ja. Af, at sådan, så det skal jo ikke have det lige noget lort, ikke?
Ja, ja.
Men nu er de sådan noget nyt noget, hvor de tager en hårsæk ad gangen. Og så skal det være der, og der er din hårgrænse, og så... Så sætter man ligesom og supplerer de steder, der er tynde, ikke?
Er det så sådan en engangsting?
Nå, en one-time-ting.
Og hvor lang tid
tog det? Hvor lang tid lå man? Først så tager de, det ved jeg sgu ikke, 3 timer den ene dag, fire timer den anden, tror jeg.
Ja, okay.
Sådan noget.
Gjorde det ondt?
Det var ikke så galt. Jeg synes, det var fint,
mm-hmm.
faktisk. Men det skør, man kan høre det. Det er fucked up. Fordi de er jo inde ved kranet.
Nå, ja, så
når de her, så kan du høre det sådan sige... Det knaser ind i hovedet, jeg lå bare. Og jeg kan huske, inden jeg skulle have lavet, var jeg bare sådan, hvad er det, jeg er ved at fucking det? Er jeg en Kardashian, eller hvad sker der, mand? Det var så grænseoverskridende for mig, men jeg er utrolig glad for resultatet. Og du spørger meget ind, jeg skal nok sende et link, hvis det er, du...
Det var bare til alle de lytter, der kunne interessere derude. Var det dyrt? Du behøver sikkert sige prisen.
Nej, men jo, ja, det er det. Det er ret dyrt. Det er det sgu.
Mm.
Men altså, jeg er happy with it.
Ja.
Altså, det er jeg sgu. Jeg vil også fraråde, hvis man bare tænker sådan, nå, men så gør jeg bare lige det for the lols, eller et eller andet. Men hvis det virkelig generer en, så synes jeg, det er fint. Man skal ikke, altså sådan noget, også tabe sig og tage på, og du ved, alt det her, man gør ved sig selv, og hvad moden er i dag. Jeg synes, det virker som om, der heldigvis er en modreaktion nu på de der 24-årige, der ligner, at de er 50-årige, der prøver lige en 40-årig, fordi de bare fylder deres hjerne med Botox, ikke?
Jo.
Jeg synes, det hele er ligesom, du ved, anoreksi og sygeligt overvægtig. Man skal finde et eller andet sted, der er sundt i midten, hvor det giver mening for en, og det er sundt, og
dad
man ikke
bod.
Bliver... Hvad for noget?
Dadbot.
Dadbot er det nye, mand. Yeah. Sådan.
Når man kommer over 30, så er det det.
Det er det, det, det der, og det er der ikke en skid gal med.
Ej, overhovedet ikke.
Det er fuldstændig lige meget.
Ja. Simon, så er det din tur med en gang, jeg har aldrig.
Ja. Jeg har aldrig kørt fuld på elløbehjul.
Det har jeg heller ikke. Ikke på elløbehjul. Jeg har kørt på elløbehjul én gang.
Okay.
Og jeg har altid synes det var lidt fjollet med elløbehjul. Og nu står jeg der måske, rammer dig på et personligt punkt. Du føler dig mindre værd på grund af mig. Det er ikke det, jeg vil. Men der var én gang, hvor at jeg havde en rimelig lang tur hjem, og så kom jeg forbi sådan en løbehjulstation.
Mm.
Og så tænkte jeg, okay, fuck it. Nu er det nu, jeg prøver. Og så lejede jeg den. Og jeg indrømmer gerne, at det var faktisk meget sjovt. Det var faktisk meget sjovt. Men jeg kommer aldrig til at være en, der har sådan en jakkesæt på, nu skal jeg til et fint møde, og så kommer på et løbehjul gennem byen. Så nej, og jeg har aldrig... jeg har måske på min elcykel cyklet med en lille promille.
Jamen, jeg tænker, at jeg skulle dele den nemlig også over på cyklen.
Ja. Og jeg ved ikke, hvad der er værst, egentlig. At have promille på sin cykel eller på sit elløbehjul. Altså, elbil derimod, masser.
Det er snigeren.
Ja.
Der siger du bare, at Tesla, tag snigeren.
Tesla, kør automat, og så trykker speederen i bund, og så kører den.
Så kører den bare på en eller anden måde hjemme, så vil du lige få en lur.
Ja, præcis.
Så den ud, inden du er hjemme ved hustruen, ikke?
Det er skidesmart. Jeg vil aldrig ture, selvom der kommer autopilot nu i biler. Jeg tør ikke.
Nej.
Altså sætte den til, og så bare læne mig tilbage og tænke, nu skal jeg se Netflix.
Altså jeg synes selv bare, at fartpilot det er lidt for sent, den bremser. Jeg har sådan en, der selv... Så bam, og jeg sidder altid, bremser, og så bremser. Jeg har ingen, det er hårdt.
Ja. Så du har aldrig kørt fuld på elcykel, løbehjul?
Jeg har haft en lille brander, vil jeg gerne indrømme, hvor man måske lige skulle hjem, og den var sådan, hvor det bare havde været sådan en tepse på vej mod et tog. Men første gang, det var også sådan en, hvor jeg ikke ville det der. Og så var jeg til min, det var min polterarm, og så på vej hjem, og jeg har fået det her fortalt af min hustru.
Men du var ikke så fuld.
Og min kammerat, at jeg har sagt, du ved, vi skal bare hurtigt, så vi skal tage sådan en elløbehjul, og du skal bagpå, skat. Så tager vi bare hjem, og så er hun sådan, det lyder som en rigtig dårlig idé. Mm-hmm. Og så er jeg bare sådan, ja, for jeg kunne slet ikke styre det. Jeg har fået det her vide af min ven, mm-hmm. at jeg er gået ud på vejen, fordi det var sådan et stille sted ude på Amager, hvor der ikke var noget. Så bare løbet rundt ud på vejen, helt ironisk, sådan, jeg er så fuld, jeg kan slet ikke styre mig selv. Jeg er blevet ramt med alle bilerne. Og jeg kan ikke huske, at det her skete, men jeg har været sådan helt barnlig, som om, tror jeg ikke, jeg kan komme hjem i julebjul? Ja, så super jeg ved julebjul. Og så jeg tænker, jeg sådan, det passer ikke, det her skat. Det er ikke sket, så stor en idiot der har ikke været. Og så åbner min telefon, og så har jeg den der app installeret. Så og jeg har fået lavet en bruger og alt muligt. Jeg ved simpelthen ikke.
Det er ret godt klaret.
Det hedder så Sigurd Talkum, men altså nej. så det, men der tog jeg den så ikke. Hun fik mig ud af den.
Jeg har et klip fra en gammel optræden. Jeg kan godt afsløre, at det er helt tilbage fra Comedy Fight Club. Og der er vi et par år tilbage.
Ja,
mange år tilbage cirka.
Det bliver hårdt at lytte til.
Det er lang tid siden. Og jeg har et klip. Så spiller jeg den uden den her punchline, og så skal vi se, om du kan huske den. Er du klar?
Ja.
Ude på den der festival, der var alle de der rigtig bøsse, de var jo bare, de lignede jo alle sammen politibetjente. De var jo klædt ud helt flot, væltet rundt. Jeg tænkte, hvis der på et eller andet tidspunkt var optøjer, og så politiet skulle rykke ind, det ville jo ikke fungere. Vi ville godt komme ind med knæbler og sige, Henning, der har der homosvæn her. Henning.
Det er en joke, der foregår under Pride.
Ja.
Ja. Du sidder med lukkede øjne og prøver virkelig at grave langt tilbage.
Jeg kan overhovedet ikke huske det der.
Nej.
Jeg kan ikke huske, jeg er sej. Jeg kan ikke huske præmissen.
Nej.
Det lyder som et andet menneske.
Du har, kæft, du har fortrængt det.
Ja, jeg tror, jeg har fortrængt det, fordi meget af det materiale der, det var en anden tid.
Ja.
Det vil jeg gerne sige.
Det var det.
Jeg kan simpelthen ikke noget med knibler og politibetjente, der kommer ind.
Ja, joken er jo ligesom, at dem, der er til Pride, de er også klædt som politi.
Politibetjente. Det er en meget sjov observation.
Ja, kan man se for sig.
Så vil de komme ind, politiet.
Ja.
Er der noget med at blive lagt i håndjern, og det vil man gerne, eller seksuelt?
Ja, vi nærmer os.
Vi nærmer noget med knibler, noget med at blive kniblet. Politiet, jeg har ham. Og så tror jeg måske, at jeg vil nok spille en homoseksuel mand, så måske en eller anden, der sådan er meget... Jeg ved simpelthen ikke, hvad vil være punchlinen i det?
Skal vi høre?
Lad os prøve.
Ude på den der festival, der var alle de der rigtig bøsser, de var jo bare, de lignede jo alle sammen politibetjente. De var jo klædt ud, hele flokken væltede rundt. Jeg tænkte, hvis der på et eller andet tidspunkt var optøjer, og så politiet skulle rykke ind, det ville jo ikke fungere. Vi ville godt komme ind med knæbler og sige, Henning, der har der homosvæn her. Henning, hvad for nogen skal vi slå på? Dem, der løber, eller dem, der bøjer sig forover? Henning.
Det var punchline.
Sindssygt.
Du ser næsten helt sørmodig ud.
Ja, men det er fordi, det er jeg da også. Jamen, jeg vidste jo godt, men det er jo igen, det er en, der har været i gang i et års tid, ikke? Altså, og det er en, rytmen er jo en joke.
Ja.
Det er jo faktisk, det er jo det, man kan høre.
Mm.
Det er jo ikke en teknisk set god punchline.
Nej.
Men rytmen er der. De griner også mere præmissen.
Ja.
Det er en bedre præmis, end den er eksekveret godt.
Mm.
Det kan jeg jo så også høre, at jeg har svært ved at finde på en punchline. For det kunne jeg heller ikke nu.
Nej.
At politiet kommer ind. Ja, det ville være første gang, politiet vil diskriminere sig selv.
Ja.
Det måske være en 2024-vinkel.
Ja. Ja.
Kan du høre igen, hvis jeg optræder for de universitetsstuderende? Ja!
Ja.
Ja, Skwan!
Ja.
Ja. Så det er sjovt, ikke, at hvordan tiderne har ændret sig.
Ja.
At i dag, der ville det være, at politiet diskriminerer.
Ja.
Det ville være det, der jeg går til i mit hoved. Hvor dengang, der ville det være, ej, bøsse boller.
Ja.
Det er sjovt, at bøsse og boller.
Hvor gammel var du der cirka?
Jeg har været 20, 21 eller sådan noget.
Ja. Hvordan ville du så gribe den her an i dag? Vil du lave den anderledes, eller vil du overhovedet lave sådan en joke i dag?
Det er sjovt, det er måske den vej. Jeg vil ikke lede efter den joke i dag.
Nej.
Altså, jeg tror, at dengang så ville man sådan lede af... Altså, man kan høre, at de sætter os jo på Gay Pride.
Ja.
Som tv-holdet siger, det er sjovt, at så laver de bøsse materiale, og de er humor. Eller hvad det er, ikke? Altså, så finder man jokes i det.
Ja.
Men jeg tror ikke, man opsøger det på den måde i dag. Jeg vil ikke opsøge materialet.
Nej.
Men ja, jeg vil nok, nu hvor det er den vej, så vender jeg det mod politiet mere end mod. Men det er en meget sjov observation. Og det er jo også meget uskyldigt på en eller anden måde.
Ja.
Det er jo faktisk det gode ved det. Jeg sad og tænkte, hvorfor?
Ja,
okay.
Så
afspiller vi det, nu bliver cancelled. Eller hvad det er, ikke?
Nå, men det var den turné, den dropper
det,
vi lige.
Det var så det.
Ja.
Men det er nok sådan, jeg vil gribe den anden i dag. Men det er en sjov observation, at der er mange, der er klædt ud. Men det i sig selv er ikke en præmis, du kan lave.
Nej.
Du kan godt høre, jeg kan ikke sige... Jeg var til Gay Pride. Utrolig mange var klædt ud som politibetjente. Måske vil jeg kunne servere den sådan.
Mm.
Men bare det at sige, der er godt nok mange gay guys, der er klædt ud som politibetjente, så vil mange sidde og tænke, hvad sådan, okay.
Er der det?
Er der det? Ja, det tror jeg ikke, der er.
Nej.
Men her, der leger du bare. Ja. Dengang, der kunne man bare male et billede af whatever.
Ja.
Så jeg tror ikke, jeg vil lave den i dag.
Nej.
Men jeg vil ikke have noget mod at lave noget om Gay Pride, hvis det var sjovt.
Nej.
Altså, det er fuldstændig... I kender alt det der, man må ikke sige noget i dag, og sådan, det er lige meget. Det er fuldstændig. Ja. Du kan slippe afsted med alt. Du kan slippe afsted med alle typer jokes, hvis publikum ved, hvor de har dig.
Mm.
Så jeg skulle nok bare forklare dem.
At det er måden.
Det er måden, det bliver lavet på.
Ja.
Og her hjælper det nok også, at man har set os på den der float, hvor vi var rundt i, du ved, crop tops med glimmer, og at vi har hængt ud med homoseksuelle mænd hele dagen, og haft det sjovt med dem og sådan noget. Så tror jeg, så får det en tone af kærlighed. Altså.
Præcis. Man kan ikke tolke det til at være homofobisk eller ondt på nogen måde.
Hvis det bare var, nu er der 5 komikere, der har lavet showet, vi vil kun snakke om gays, og der er ingen af os, der er homoseksuelle, så vil man være sådan, hvad? What? Men hvis det er, vi har været ude, man ser, at vi snakker med en og taler om miljøet, og vi er rundt og undersøger og sådan noget, og så klipper det til jokes.
Ja.
Det har en helt anden energi.
Ja.
Så det kan man godt. Det hele er præmis, men det er skørt bare afspillet. Det er sjovt med... at bare sådan benhårdt, der er så mange der af de bøsser, der er klædt ud som politibetjente. Jeg sidder bare, okay, så vi er i gang. What a fucking premise. Holy shit, en sætning.
Simon, vi nærmer os slutningen af podcasten. Mm-hmm. Vi skal blandt andet lige høre om dit hemmelige talent, men først vil jeg gerne lige runde dit show, din nye turné. Extra, som har premiere til næste år.
Yes.
Hvad er det for et show?
Det er det største, sjoveste, og mest ambitiøse show, jeg nogensinde har lavet.
Mm-hmm.
Hvor nu skal den have så meget, som den overhovedet kan. Så jeg har brugt mere energi på at skrive det her materiale, end jeg har gjort på noget andet show, faktisk.
Ja.
Så mine testshows for tiden, rent stand-up-mæssigt, er jeg kan simpelthen ikke vente altså med at vise folk, hvad det her det er kommet.
Og er det sådan med wiretræk og pyroteknik og hele lortet og helikopter ind i...
Det gør vi nemlig. Det gør vi.
Der er sådan en helikopter inde i
Royal helikopteren. Nå, okay. Det jeg skulle lige til at sige, det var lige sygt nok nu. Du er den første, der har oversolgt det her show. Men, altså, devisen er, så på stand-up'en skal ligesom fungere for sig selv.
Ja.
Og så har jeg jo, kan jeg jo godt lide at krydre med elementer og sjov gimmicks og sådan noget. Det har jeg altid gjort.
Mm.
Så nu gør vi det bare til et nyt niveau, hvor vi presser hvert spillested til, hvad det kan, er tanken. Så jeg har, du ved, et musical-scenograf med, der laver alle de store musicals i Danmark, og en musical-instruktør, teaterinstruktør, jeg har en kostymier til at lave kostymeskift, jeg har en lasermand, jeg har en ildmand, og så bygger vi en scene in the round i arenaerne, jeg laver de der 7 arenaer, som kan alt muligt med hejsmar og op og ned og rundt, og du ved, der kan skyde ild og laser og ting ud af den. Og så på den almindelige tur i foråret, der laver jeg ligesom, jeg laver en todelt tur, så jeg laver en almindelig tur i foråret, hvor jeg er rundt i hele Danmark.
Ja.
Og der presser vi hvert spillested til, hvad det kan,
ind
til det punkt, at vi ikke brænder det ned.
Indtil de begynder at græde.
Ja.
Og sådan, okay, nu vil vi være
nu kan vi ikke mere. Nu har ingen på forreste række øjenbryn. Mm-hmm. Det er tanken, at så sætter vi... Så stand-up'en i sig selv er det samme.
Ja.
Det er den samme historie. Men så er der så blokke, hvor der sker ting, og der er ting, der er fysiske stunts og kostymeskift. Og det kan man stadig lave med laser og røg og pyro mange steder rundt omkring i alle de her almindelige spillesteder. Og når vi så er i arenaerne, så kan vi selvfølgelig lige give den et ekstra nyk op med sådan en in-the-round-scene og mere koreografi og større kor og sådan noget.
Så turen du rundt med i landet, det er ligesom Renes her biografudgaven, og Irene altså det Extended Editions.
Det er faktisk en meget god, analyse. Det er faktisk måske mere at sige, at det er biografudgaven stadig med rumble seats og effekter.
Ja, i 4X.
I 4X, og så når det er arenaerne, så er det de der, hvor der er live in concert,
hvor
symfoniorkestret er med, og
stunts,
den får ekstra den vej rundt.
Og en helikopter.
Jeg kan godt mærke, at jeg bliver nødt til at skrive en helikopter. Nu har jeg lovet folk en helikopter.
Altså, jeg bliver skuffet.
Oh, fuck.
Du kan godt nå det.
Okay.
Simon her til allersidst. Så er vi kommet til et punkt, jeg har glædet mig til, lige siden du teasede det i starten. Nemlig dit hemmelige talent.
Yes.
Fordi du spurgte mig, jeg ville være med.
Nemlig. Og jeg har jo brug for en smuk assistent. Og jeg har jo... det er fordi, jeg går til jiu-jitsu.
Ja.
Som er sådan noget kramme, hygge. Som er det krammelej. Det er egentlig det er teknisk set en kampsport, så hvis men man putter meget.
Så hvis du møder nogen på gaden og har brug for at forsvare dig selv, så er det sådan, så krammer du dem?
Ja, jeg skal hen til at putte med dem i hvert fald. Ja. De skal slå langsomt ud nok. De må ikke slå eller sparke.
Nej.
I slagsmål på gaden.
Nej.
Og så skal de helst også være en blød måtte under os. Mm-hmm. Og så skal de have morgenkåb på.
Ja.
Men hvis de har det, så er de færdige.
Så kan de ikke gøre noget.
Så kan de ikke gøre noget skid. Så jeg tænkte, at jeg kunne jo demonstrere et rear naked choke.
Et
og så et rear naked choke, og så
kvæl.
Ja, naked, det er nok, fordi du ikke beskytter dig.
Ah.
Det lyder faktisk værre jo, med at forklare.
Et bagnøgen kvæler.
Et bagnøgen kvælertag uden beskyttelse. Raw dogging. Den sidste puttede jeg på, det var ikke et ord. Som er en del af jiu-jitsu terminologien. Men hvis du var med på det.
Ja, mens jeg laver slutningen.
Og så må du bare tage bare tab. Når du kan mærke, fordi jeg synes, det er sjovt, hvis du er med på det, at man kan høre... At
ja, men jeg er totalt med på det.
Okay, og så skal du bare bare tabe så snart, at ja. Du sådan synes... Hvis jeg bare...
Ja, nu kommer Simon om bag ved mig.
Og så sætter
og lægger
jeg
sin arm rundt om min hals. Okay.
Så den her vej rundt, ikke?
Og så... Okay, så kan jeg få brækket nakken. Okay.
Og så siger jeg bare der... Okay, dette var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Martin Nørgaard. Manden, der er mere sur på systemet end Lars Løkke Rasmussen, der er sur på kritiske journalister.
Mit navn er Elias Elias. Tak fordi du lytter med.
Tak for i dag.
Fedt.
Er du okay?
Ja, jeg er helt okay. Okay. Det er cool. Lad os tage den en gang til. Ja. Fordi du, altså, det lyder virkelig masochistisk. Du slap lidt på et tidspunkt, hvor jeg fik mere luft.
Ja, ja.
Okay. Og det er fedt, at man kan høre den der...
Ja, ja, ja. Okay.
Og jeg skal nok klappe dig på armen.
Det er også for mig, at det er meget, det er blood choke. Og det er ikke så... Jeg skal helst på din luftvej.
Ja, her. Ja.
Jeg går på din luftvej. Og så igen, så bare tap to gange, hvis det skal være lidt mindre stramt. Og så tap flere gange, hvis jeg skal stoppe.
Ej, nu ved jeg, hvordan det er med SM. Dette var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Martin Nørgaard, manden, der er mere sur på systemet, end Lars Lykke er sur på kritiske journalister. Mit navn er Elias Elliot. Tak, fordi du lytter med.
Er du okay?
Åh, der sker lige noget.
Er du okay?
Ja, der sker lige noget.
Shit. Noget, du har kommet ud i et sekund.
Ja.
Wow!
Hvor sindssygt!
Hvor sindssygt! Er det okay? Så
ja, ja, helt okay.
Ja, ja, ja. Det kan godt være. Det kan godt føles, lidt crazy. Jeg har også prøvet det.
Jeg var lige ved at forsvinde lidt.
Er det rigtigt?
Ja.
Er det okay?
Jeg er helt okay.
Hvad?
Holy shit!
På lyd!
Er det rigtigt til sidst? Jeg troede, du spillede det.
Nej.
Fuck. Elias Elias. Nej. Ja, er du okay?
Wow.
Du
skal bare lige, jeg er helt okay.
Bare lige
helt
komme
okay.
til dig selv.
Ja.
Det kan godt være, at
hvor vildt.
Du bliver, det tingler lidt bagefter.
Ja, ja, det
i kroppen.
Ja, ja. Ej, nu er jeg sgu blevet kvalt.
Holy fuck.
Ej, hvor er det vildt. Hvor er, det vildt.
Ja, er det ikke en sindssyg følelse?
Jo, helt vildt.
Ja, altså, du må endelig... Det er ikke noget, du er bange for.
Nej, det er heller ikke. Det er heller ikke.
Og det var godt.
Jeg nåede ikke engang at bemærke det. Pludselig gik jeg op for mig sådan, hvad laver jeg?
Ja, du tinkler. Ja, men det er fordi, det var det, der var problemet. Det var, jeg endte i et blood choke. Det er det, der er problemet. Det er, at det er mere... Det lukker for blodet til hjernen, mere end at du bliver kvalt. Så du op, det er netop det der, hvis du begynder sådan at flimre for øjnene.
Det er det, de gør, det der, der er seks ting, ikke?
Ja, det er det, de godt kan lide, ikke?
Ej, hvor vildt, mand.
Fuck, jeg har lige choket lige så lidt ud på live. Nej. Okay, nu fik jeg også varmen. Men det er jo, altså, jeg har selv prøvet det flere gange, og jeg har også ramt nogen med den, hvor det sker jo.
Ja.
Og så plejer vi, når vi ligger, så opdager man det, ved at den anden er væk. Og så må man op og ligge, og så tager man benene op, og lige sådan, og så kommer blodet, og så er man okay igen, ikke?
Ja.
Fuck.
Ja, okay.
Ja, der var ikke, du skal tage dem for helvede, hvis du bliver svimmel. Nej, det kan
jamen, det var fordi, jeg nåede at blive færdig.
Nå,
og så tænkte du, så er det jo slut, og så
var det lige der i sekundet.
Ja, det var lige der.
Holy shit. Nej, var det crazy.
Jeg
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.